ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سەڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ هەینی پازدەی پوشپەڕی ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 22 شەواڵی 1439 کۆچی و 6 ژوئیەی 2018 زاینی. 483 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 6 ژوئیەی ساڵی 1535 زاینی، تۆماس مۆر فەیلسوف و سیاسەتوانی بەریتانی کۆچی دوایی کرد. ئاو ساڵی 1478 زاینی لە بنەماڵەیەکی بەنێوبان کاتە سەر دنیا. مۆر سەرەتا لازانکۆی ئاکسفۆرد زمانە یونانیەکان و لاتین فێربوو، لە پاشان دەستی کرد بە فێربوونی مافەوانی و پارێزەری. ئەو پێشکەوت و ماوەیەک دوای گەیشتن بە پەرلەمانی بەریتانیا ساڵی 1529 تا 1532 بوو بە سەرۆکوەزیری هێنری هەشتەم پادشای وڵاتە، بەڵام بڕیاری پادشا بۆ سەرۆکایەتی بەسەر کلیسای ئینگلیس و گۆڕینی ئاینزای وڵات لە کاتۆلیکەوە بۆ پرۆتستان ڕوبەڕوو نەیارەتی توندی تۆماس مۆر بووە و سەرنجام هێنری هەشتەم فەرمانی دا لە سێدارەی بدەن. ئەم بیرمەندە بەریتانیا بیر و هزری فەلسەفی و سیاسی خۆی لە کتێبێکدا بە ناوی یوتۆپیا شی کردۆتەوە. ١٦٤ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 6 ژوئیەی ساڵی 1854 زاینی، جۆرج سیمۆن ئۆهم بیرکاریزان و فیزیکزانی ئەڵمانی لە تەمەنی 67 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. ئەو ساڵی 1889 هاتە سەر دنیا و لە ماوەی خوێندنیدا هۆگری فیزیک بوو. بە دوای خوێندنەوە تۆژینەوەی زۆر لە زانستی فیزیکدا چەندین یاسایی لە بواری ئەلکتریسیتە دۆزیەوە کە بە ناوی خۆیەوە بە یاساکانی ئۆهم بەنێوبانگن. بۆ ڕێزگرتن لە ڕاژەکاریەکانی ئۆهم، یەکەی خۆراگری ئەلکتریکی ئۆهمە. ١٢٥ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 6 ژوئیەی ساڵی 1893 زاینی، هانری دو موپاسان نووسەری فەڕەنسی کۆچی دوایی کرد. ئەو ساڵی 1850 هاتە سەر دنیا و زۆر زوو نووسینی دەست پێ کرد. موپاسان لە نووسینی کورتە چیرۆکدا شارەزاییەکی تایبەتی هەبوو. 300 نمونە لەم چیرۆکانەی لە پاش بەجێماون. بەمحاڵەوە چیرۆکەکانی ئەو تژین لە ڕەشبینی و تاڵیەکی تێکەڵ بە تەنز کە لە واقعخوازی و نەخۆشی ڕوحی درێژماوەی ئەو سەرچاویان گرتووە. لە بەرهەمەکانی دەتوانین ئاماژە بکەین بە ژیانێک و بزەی بەخت. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.